Blaðsíða 86. Tóbak og áfengi. Allir vita að það óhollt að reykja og drekka áfengi. Samt byrja margir á þessu. Á vegg bak við leikfimihús skólans er æfingakarfa, sem raunar sjaldan notuð til æfinga. Þar standa Nanna og fleiri úr sjöndabekk. Nanna dregur sígarettu bakka upp úr úlpuvasanum og býður hinum. Þegar Adam birtist, flýta þau sér öll að fela sígaretturnar bak við sig. Þegar þau sjá að þetta bara Adam, léttir þeim. Mér brá aldeilis. Ég hélt þú væri kennari. Reykjur Adam. Eiginlega ekki. Þá komin tími til að þú byrjir, henna. Nanna fleygir sígarettupakkanum til Adams sem grípur hann ósjálfrátt. En leið hringt inn. Adam kastar pakkanum aftur til Nönnu og gengur í átt að andir í skólans. Frímínútunnar búnar. Við erum að geyma þetta þangu til seinna.